Aqui se dá bom, mãe. Round 2. E pra te esquecer, juiz, man.
E aí, gans, como tá aí, ó?
Білмедім шабытсыз қалай өлен айтарын айтайын ғаны саған ақшаны ғалай табарын қатыспадың ба атушулы вектор батылына ақшаны сен алу үшін қыстырып дамбалыңа модау дейміз тілің шошқалардың дауысындай ұқсамасаң болмаймас адамға қорылдамай қоспасын іздестіріп реверіптен табалмай көтіңді жұрттың ой артыңа сіңір тыққандай менде мындай қасиет бар ұзыннан түсіретін пайдаланбағалы көп бұл бұқаша өкіртетін сарайын бег емесін түсініктің оны жақтайын нүктенің бірі сендер әкел орталағандай паңда бір кішкентай елуден шықтыңдар ғой құмырсқадай дәм тұздарың таусылып тартыласыңдар аралдай бір бірлеріңді таба алмай бір бірлеріңді көре алмай тіпті қалада жүре алмай тіпті қысқада сөйле алмай
бұл жерде актив government белгілі сендерге раундта екі жынды құрамыны сендер бізден таңба сұра бұл жерде актив government белгілі сендерге раундта екі жынды құрамыны сендер
бізден
таңба сұра
пазорыңды шығардың деп абақтың айтқаны қара активті кіс жаза алмайды тони браты болмаса қасымда жүргендей бір попкіңнен балды ашпа шоколад деп оғыңды жеп орныңды біл ұмытпа сөзі дауырлайсың дей тексті жаза алмайсың дей болықтырып жібердің ғой бұл сөзің есептемейді сөз ұрлағанда емес бұл ақталғанда да емес адамның ойында жүрген ол сені миыңды түртпес ойбой ганзды ұмытып кетіппін ғой миыңдағы томпақ бала алабай сияқты ғой ұйықпай ма айтты күш күшік керек еді бізге алабай бар аю деген карипан дегендерде тығылып темекі тартып таканса сұрамын дейді мына сүмекті қарайыңдар өзің денсаулықпын дейді қолыңды шошайта берме кетпесін құс көрініп бұтыңды тардитай берме қалыпты ғой керіліп қалай ганс биф көңіліңнен шығып жатыр ма иә сенің алдыңда қарсыласың актив дабл мейт маған десе арызыңды жаз арызыңды жаз тиесілі мил есен тайуаның жеребе тасталғанда мен түсетті ойламаның екі арада өрмелеп қисынсыз ойларыңмен батылды сен әртісі мұрныңды кесіп беремін орданың артына сенбе шығып отырған үміттері ақталмай еңбектетіп қайтарам шайнап бергенді жұта алмайды маңыраған адамдарың гүлдемей таяға сын басылса да қадамдарың дабылмайтын мағынасы біле білсең екі жынды аттан жерлеріңе қауіп төнді шайханада жыртылып бұл сенің қайсасқаның мақтанба мен үздім деп қаһарманның арманын сөзіңе қақаласың деміңе тұншығып ыңғайсыз жағдайда қалып қалдың ғой қысылып мені фитсорап жармасты тіпті қыздарың таласты батыс дегенің үйімшіл бір-біріні жақтасы